Dragi naši slušalci, pratite program Iskon radija i naš današnji gost je arhimandrit Jovan Radosavljević. Pomaže Bog, oče arhimandrit.
Bogom pomogu.
Vi ste bili u jedan od učenika svetog vladike Nikolaja. Prvi put ste se sreli s vladikom još u Žiči kada vam je bilo 11 godina i ostali ste njegov učenik sve dok vladiku nacisti nisu internirali u logor Dachau. Je li tako?
Tako.
Hoćemo mi da čujemo nešto o vladiki Nikolaju.
Hvala na pozivu. O vladici Nikolaju može se govoriti mnogo. Oće sada mladi teolozi već pripremaju i već su neki se polagali, spremali svoje disertacije o vladici Nikolaju. Toliko i poznata je velika ličnost i crkva je kanonizirala kao svetoga, jer stavila ga u kalendar. Ja bih govorio ono što znam. Kako sam došao kod njega u Kraljevo, dok je bio i nekoliko reči o životu sa njim i u Kraljevo i u Žiči i ostalo, tako da ne bi se dugo bio, trebalo mnogo vremena da bi se mnoge pojedinosti rekle. Kako ste rekli sada, ja sam po završetku osnovne škole 38. godine odmah u Vidovdanu završavala se škola, školska godina, a u Petrovdanu, sutradan po Petrovdanu, ja sam pošao u Kraljevo kod vladike sa nekim njegovim gostima koji su bili posjetili majku njegovu kod nas u Leliću, i onda sam sa njima pošao prvi put, tada vidim i moje Valjevo, nikad nisam bio do tada, deca nisu išla sa sela koje kuda kao danas, to imao sam 11 godina i onda sam pošao i stigli smo sutradan, noć smo potovali u Kraljevo i doveli su me kod vladike Nikolaja. Javilo sam se kod vladike. Bio sam u narodnoj nošnji, kako se nosilo kod nas pre rata. Tako u letnoj narodnoj nošnji sa košuljama i gaćama, kako se to nosilo, pojas lepo, gunjić, šajkača i ostalo. I vladika se smeo kad me vidio i pitao me odmah odakle sam, da počeo on neke gospodine, neki počeli da mu objašnjavaju, on kaže nemojte ništa, da odmah pita mene čim je čuo da sam iz Leća, pita me čiji sam. Tako kad sam rekao da sam Radomira i Darinka Radosavljevića, odmah je pitao za starije ljude, da poznajem i kako su. Tako da sam mu onda odgovorio, bio je veoma raspoložen, tako i onda sam ostao kod njega izvesno vreme, zatim posle on mene kasnije poveo u Žiču. Poveo me u Žiču, on nije imao svoja kola, manastir Žiča imali su fijaker kojim je služio za potrebe manastira, ali i za potrebe to vladike kada treba da ga dovezu do Kraljeva i od Kraljeva do Žiče. Tako sam tada sa njim otišao prvi put u Žiču i video Žiču, igumen ga je dočekao i onda je on rekao, evo vam, doveo sam još jednog iskušenika, tako oni su me gledali mali, onako najnođe sam bio i smijali su se tako mnogi. I pošli smo u crkvu, prvo po običaju vladika u crkvu uđe i onda celiva ikonu i otpeva, uvijek prestaje Bogorodice spasi nas i onda svetitelj oče Savo moli Boga za nas ili tako nekoliko svetitelja pominje presvetu Bogorodicu. Jeste. Imao je specijalno svoj napev. Imao je slug dobar. Mnoge pesme on duhovne pevao, spevao i davao im je lično on, davao im je melodije. Mnogi bi rekli da on nema glasa, ali imao sluh dobar. Glas je bio vrlo prijatan, malo ponekad malo kao kroznost da govori, ali je veoma prijatan glas, tako da smo ga svi rado slušali, tako. Tako i pevali, njegov bi napev bio, postavim ko uzme. Presvjetaja Bogorodice, spasi nas, svjatitelju oče Savo, moli Boga o nas. Opet. Presvjetaja Bogorodice, spasi nas, svjatitelju oče Nikolaje, moli Boga o nas. I tako, to je bila njegova melodija specijalno, drugoga nismo čuli tako da peva. I to su prihvatile posle po manastirima u ženskim naručito sestre i pevali su stalno tako. Tako i za akatist kad bude. Raduj si ja, nevjesto, ne nevjesna ja, aliluja. Tako i onda smo i mi to imitirali, dedu kažemo, tako i pevali smo. I vladika je propovedao, služio je skoro svake nedelje. Ili u Kraljevu ili u Žiči, češće je u Žiči služio. Imao je u Žiči, pošto je to seoski svet većinom dolazio, tada on imao je narodni govor, tako, koji je razumljiv za narod na selu, a u gradu opet osjeća se malo jedan viši ovako stil kojim govori, tako i to se primećivalo radika kako govori. Ali je govorio tako lepo da vi ne možete biti nezainteresovani, ne možete biti da ga ne slušate ili da čovjek da kaže dosadno mi da drema ili tako što. Da govori ma koliko rado bi ga slušali tako. Još mi djeca posljedno kao, pa ovo djeta govori tako jasno, možemo i mi da govorimo. Pa se popremo na klupu, stolicu počnemo da ga imitiramo, da govorimo, ali ne umemo da kažemo što on kaže. Nego kažemo neku reč, pa onda skočimo sa klupom, dođe drugi se pokojenje, tako bila nas je tu desetak učenika, desetak monastirskih iskušenika i tako. Kasnije, posle on, tako se razvio, dakle, monastirski život, upoznao sam sa životom, monastirima sam poslušanje svoje, kao i svi ostali, i bilo je to oko 30 osoba, bilo monaka, kaliđera starijih, mlađih, i iskušenika, dečaka, mladića, tako, čitavite. Tako da je, bilo je to jedno lepo bratstvo, kako bi kazao Žičko, poznato. I tu je ono smo, govorio sam ranije o bogomoljačkom pokretu, tako da su i neki od starije sabraće monaka učestvovali u rukovođenju bogomoljačkog pokreta, tako uz blagoslov vladičin. Kasnije vladika mene pozvao u Kraljevo i bio sam njega poslušao, njegov učenik, tu njega sam bio dugo vremena, do rata skoro sam bio posle. I pratio bi ga ili do crkve ili do Žiče kad zatreba, ili Žiče do episkopskog dvora i tako. Kola nije imao svoja, išao bi ili autobusom nekim ili vozom, tako se tad išlo, tako nije ni hteo da ima svoja kola. Živo je veoma skromno, veoma, možda ja mislim da nije imao dve mantije, nije imao česte mantije da menja, mislim o praznicima, tako. Uvijek imao mantiju, običnu mantiju, jednostavno. Čak posle sam čuo od sestara koje su bili ljubostinji kada je bio kasnije sprezen, nima dva para veša, da li ima dva, tri para veša, tako da koliko da promeni, najnužnije, nije imao neke lične svoje stvari. Što je primao od svoje plate novaca, od crkve i iz druge strane, on je to sve ulagao ili u obnovu manastira Žiče i drugih manastira, onda se očarski manastiri se obnavljali, ili je to delio deci, za potrebe dece u obdaništima. ima nekoliko obdaništa koje je on organizovao i, da kažem, organizovao, stvorio. U Kragujevcu, u Milanovcu, u Čačku, u Kraljevu, početkom rata, onda se ova druga rasformirala, ali on bio u Trsteniku, imao jedno obdanište za vrijeme rata, imalo je 20-ak sirotih dečaka i onda su neke devojčice prešle u manastir Ljubostinju i živjele su tamo u manastiru sa sestrama. I neke su od njih i postale posle monahinje, nisu htjele da idu iz manastira, zavolili su manastir i ostale su u manastiru. Tako je se živjelo, kažemo, i vladika je bio često u Žiči, onda se uvek narod bi tu često dolazio, onda iz bratstava bogomoljačkog pokreta često su posjećivali Žiču i vladiku Nikolaja i svake godine skoro bivalo je ili u Žiči ili pa i više puta, ne samo jedan put godišnje, ali pretpostavljamo u Žiči svake godine biva skup bogomoljačkog pokreta i u drugim manastirima bilo je, govorili smo u Svetom Romanu, da u Bosni, u Tavni, pa bilo u Čavskim manastirima u Blagoveštenju, 2-3 puta, sećam sam, bio je veliki sabor, se skupljao tako i vladika bi bio sa njima, sećam se u Blagoveštenju kada je bio da i često radiše vladika Pavle, patrijarh Pavle, onda bi narod posle večernjeg bogosluženja uveče na bdenju izađu u portu, onda lepo i pevaju duhovne pesme, a vladika izađe sa njima. Pa onda kaže, pevajte glasno da se čujete, slobodno pevajte, Bogu slavu pevate. Oni pevaju glasnije, još glasnije, kaže, pevajte. Oni još glasnije, ma još glasnije pevajte da nadvičete, kaže, Moravu. A Morava tu blizu pa huči. Morava, kada nadvičete Moravu, u slavu Božju ima da lječi ova gora celena, znači, i tako. I narod je bio oduševljen, tako, verujte, onda slugu. On je uvijek smatrao ga je zaista svetim vladikom našim i duhovnim ocem nacionalnim, tako reći, našeg naroda, tako se onda shvatao do rata. Znači, za vrijeme rata, kažem, posle je bila druga situacija. Nemci su sumnjali u njega, verovatno da su radili špijunaže su. Neka sad ja sam o tome bio pisao na knjizi i ovo mi je njegov sinovac pričao posle kada su ga Nemci iz Žiče sumnjajući u njega da u Žiči ima on vezu sa Englezima i tražili su radio stanicu ovdje kod su čuli da on ima, nikakve stanice nisu mogli naći. Onda su ga iz Žiče prebacili 1941. godine na Petrovdan zajedno. Sa njim je otišao sinđel Vasilije Kostić, koji je posle postao vladika Žički, i njegov sinovac, profesor Jovan Velimirović. Otišli su zajedno sa njim u Ljubostinju i ostali su tamo da se nađu uz njega. I tamo nije imao mira. Često su ga Nemci posjećivali i stavili su ga pod kućni zatvor, da kažem, pod prismatru. Nije mogao ići iz manastira, a često su Nemci bili tu i bila je straža i uvijek je kontrolisan i tako. Čak su ga dva puta, koliko ja znam, i zatvarali su. Bude, jednom prilikom su rekli da imam tu stanicu u šumi, da imaju, da li četnici ili partizani, da imaju i da je to njegova stanica kao radio stanica i da on, odnosno da ima tu u manastiru negdje na tavanu. Pa su sve pregledali, ceo manastir su pregledali, da nađu radiostanicu, nisu mogli da nađu ništa. I tako. Ali govorilo se poslije da su imali možda četnici ili partizani tih okolnih planina od brda. I tako pa su. bio je jedan agent valjda, špion. Jovo mi je to govorio, nisam ni znao tačno koje kaže da je špionirao vladiku i zato su ga Nemci bili i pretresali više puta. Pa su jednom prilikom ga pitaju, kaže, saslušavaju ga i pitaju ga, Bog zna šta. Pa na kraju on kaže njima, prošli put ste me bili osumnjičili i pitali da sam ja špion da radim za Engleze. Sada me špionirate da radim za četnike. Ne znam šta mi ostalo sljedeći put kad dođete, sigurno ste reći da radim sada za Jevreje. Šta vam pada na pamet, kako mogu ja kao episkop pravoslavni da se bavim takvim stvarima? Zato nemam ništa pametnije i preče nego da se bavim takvim političkim stvarima koje ne dolikuju opšte crkvenim ljudima, pogotovo episkopima. I tako. Ali ipak nisu bili verovali. I onda je on bio jednom prilikom odveden na preobraženje baš 41. godine u Kraljevu, odnosno u Kruševac, u zatvor. I bio je bio je bolešljiv. Sestre su htjeli da mu podnesu makar slamaricu jednu da ne bude na podu da leži tako. Bio je slabog zdravlja. Nisu dali Nemci. Stavili se ga u neku zgradu gdje se suši duvan i to na potkrovlje. Gore kažu da je bilo puno nečistoća i krvi, da je izgleda su zatvarani mnogi ljudi, bili možda mučeni, gore tučeni i tako. I vladika je bio tamo. I onda su našli sete se toga Jovo i od Vasilije Kostić i pregledali njegove stvari. Znali su da je on dok je bio u Ohridu, da je obnavljao pokaj Makčalanu, tamo gdje su bila ratišta, pa bilo puno rasturenih kostiju od razne vojske i on je dao da se to pribere, da se skupi Englezi koji su izginuli, Francuzi i Nemci i ostalo. Jer govorio je da za crkvu mrtav vojnik nije više neprijatelj po shvatanju hrišćanskom i po shvatanju crkve. On je već mrtav i ne može nikome biti neprijatelj više. I zato je učinio i to da sakopi se kosti i Nemaca, da se ne rasture, iako su bili neprijatelji nam, bili Nemci i ostalo. I poslije kad su čuli Nemci te godine, valjda to je bilo 32. godine ili 33. sad negdje, onda je valjda te godine to je došao, Hitler je došao na vlast u Njemačku i onda se osjećao po službenoj dužnosti, kako bi kazao, odgovornim da odgovori na takav gest vladike Nikolaja i pošalje mu medalju jednu. Pošalje medalju i propratno pismo, valjda. I to je bilo negdje u stvarima vladičnim, znali ovi i ovo i Vasilije. I pronađu oni to i onda odu kod predsjednika grada Kruševca, koji je bio neki Krsta Novaković. Bio je apotekar ranije, pa posle ga valjda izabrali da bude predsjednik grada Kruševca. Kad je vidio, on se obradovao, kaže, idemo zajedno svima da vladiku oslobodimo za Crnog. Kod komandanta. I kako su pokazali mu medalju, sa valjda Hitlerovim likom, ili što ja znam, on je odjedan put pozdravio medalju vojnički kao svaki šaba i prosto stavio je na grudi i onda viknuo je Heil Hitler, šta li? I onda je odjedan put naredio, pozdravio vladiku Nikolaja, posle naredio da odmah vladika Nikolaj bude pušten, doveden. Onda je pozdravio vladiku Nikolaja, izvinio se što nisu oni znali o njemu, imali su druga obaveštenja. I onda su ga vratili u manastir, tako da su ga oslobodili odmah. ali posle zbog raznih razloga možda su hteli da ga zaštite, zato što su ona bile vojske, već onda to je jesen bila kad su one bile pripremale se borbe za Kraljevo, pa bilo i četnika i partizana po šumama i svega, onda su oni bili zajedno još u početku, četnici i partizani, dogovorili se zajedno kako da napadaju Nemce i da oslobađaju grad po grad ili mjesto. I onda su jedne noći uzeli njega, to je bilo 42. godine 17. kad je bila Sveta Varvara, pa su Nikolja, baš pred njegovu slavu. I došli su u Zoru sam i onda su izvršili pretres manastira i vladiku su odmah uzeli, lišili ga kao slobode i naredili da se priprema da ide dalje. Sestre su bile onda bile su u strahu i u žalosti, tako i plakale su puno, tako. Vladika ih je hrabrio, tako i ostalo. Sad komandant je rekao da ne brinu, da neće biti ništa strašno, da mora da promeni mesto samo i tako. I onda su odveli njega i njegovu pratnju, odveli su u Vojlovicu, kod Pančeva. To je manastir Vojlovica, poznati stari manastir. I tamo je ostao do 44. godine, ali već 43. godine u maju dolazimo još jedan sužen, to je patrijar Gavrilo, koga dovode iz Rakovice. On je bio se razbolio, jer se i njega maltretiran je bio mnogo. Kad je uhapšen u Ostrogu, pa onda poslao u Sarajevo, su ga mučili tamo, pa ja mislim da li je bio i do Zagreba, čak ako se ne varam. I onda je doveden u Beograd i bio u Aleksandrovoj ulici, ne znam koja je to sada, da li je to bila revolucija, kako se kaže, nova ulica, ne znam koja je. I tu je se bio loš smještaj, imao očajno i razbolio je se, tako da je morali su ga voditi lekaru i onda morali ga smestiti da se leči. Nisu mogli u bolnici, onda su ga odveli u manastir Raković. I onda će tamo ostati dugo i posle bio jedan mladić koji je bio u našoj školi, Dušan Vlatković, koji je posle, koga je posle patrijar zamonašio i dao mu ime Desimir. I on je bio posle, školovao ga je on i bio je posle profesor bogoslovije, arhimandžit, počinu i tako. I oni su bili zajedno i on sa njim bio došao u manastir Vojlovicu. Tako da je bilo oni su nekoliko njih u Vojlovici i pod strogim su nadzorom, bili strožiji mnogo nego u Ljubostinji. U crkvi bi ih puštali samo nedeljama ili velikim praznicima, drugim danima nisu mogli ni u crkvu da idu i niko nije mogao da ih poseti. Ako bi otišli u crkvi, niko ne može sa njima da razgovara, oni moraju biti i na neki način i u crkvi izolovani od ostalih, tako je bilo strogo. Sad, koliko znam, i ovo je pričao puno puta, tako sam razgovarao kasnije s Jovom i govorio je to ni jednom govoru, ali sećam se, dugo smo razgovarali jedan put u Leliću kod crkve, kaže on da je često puta su ga tu ispitivali ili su dolazili nemački oficiri, generali, šta ja znam, drugi viši oficiri. Čak su slali nekada i Milana Nedića, pa se onda slali su i Ljotića i neke opet tako oficire druge, da razgovaraju sa patrijarhom i vladikom Nikolajom, da bi ih nekako privolili ili premorali da izdaju proglas srpskom narodu protiv partizana. Da ustane ceo narod u borbu protiv partizana. I sada Oni nisu to se hteli mešati u politiku. To su pritiskali isto u to vreme i mitropolita Josipa. Mitropolit Josip je onda bio zamenjivao njih i on je bio vodio računa o crkvi, bio je u Svetom sinodu, ali je bio veoma mudar, uzučan, koji zna malo na šale i na one pošalice. Užičke viceve, tako malo ovako, na koji nije se dao da ga prevara ili da mu podvale, mako političara tih, da nešto učini, da uvuče crkvu u politiku i nešto zlo. Ali su hteli isto to da učine, vidite, sa patrijarhom i sa vladikom Nikolajom, i oni nisu hteli. Govorili su svima njima, govorili su, te stvari čine slobodni ljudi, mi smo ovde kao robovi zarobljeni. Kako može se od roba nešto tražiti da daje neke proglase, jer sad to ne može biti. Oni onda njima obećali da će pustiti jednog i drugoga iz zatvora, da će patrijarha vratiti u patrijaršiću na svoje mesto, a vladiku Nikolaja u Žiču na svoje mesto da bude episkop Žički. I onda oni nisu hteli, nije to naše da bi se vodimo politikom, to zna se ko te stvari vodi, to su političari za te stvari, to nisu hteli da ulaze. I jednom prilikom kad su bili pritisnuti, pitaće ga patrijar, kaže mi ovo, vladiko, šta da radimo? Vište koliko nas gnjave sa tim prostornom prete. A vladika Nikolaj odlučan, pa kaže, Gavro, ne Gavro, ni pošto, ne bori se Srpska crkva protiv komunista. Srpska crkva bori se protiv bezboštva i s leva i s desna, to jest i onog spoljnjeg nemačkog bezboštva i našeg unutrašnjeg, svakog bezboštva, to je njen. Protiv ideologije, tako reći Borisel, bezbožničke, a ne protiv ljudi. Nikada. Deca su to, kada to su deca naša zabludila, i braća, i uzeli su takav pravoće put, i kad prođe vikor rata, oni će se vratiti svi na svoja mesta i radit će svi svoje poslove kod kuće kao i ostali narod. Nije naše da mi ulazimo u te stvari. I onda su se očuvali, održali se, turisti su bili, tako da su to znali, a mislim trebali su da znadu komunisti, mogli su da mu ljube i ruku, što kaže naš narod i petu, da mu ljube zbog takvoga stava, znate, i crkve i njihovoga. Ali nije, nego sećam se novine 50. godine da je valjda mršao Tito, govori onda, ako se vrati vladika Nikolaj pred narodni sud, najstrožijom kaznom, da bude kažnjen kao narodni neprijatelj, on je neprijatelj Nove Jugoslavije i ne znam šta li ostali, tako. I Nemci kad su vidjeli da oni ne pristaju na saradnju sa njima, onda jednog i drugoga odvoje od njihove pratnje, stavljaju kola i u stari Bečkerek, to je valjda Zrenjanin današnji. Odvezuju ih tamo, onda tamo da su bili dan, dva, ne znam, i onda posle furgonima nekim vozom stavili, kako su odveli, za Dachau. I tamo mi je rekao, kad sam bio jednom prilikom u Minhenu, pa sam išao ja u Dachau da vidim te 98. godine, onda sam bio kod tasta jednog sveštenika ruskoga koji je tu blizu, pa je i on bio kao Rus, bez ikakve krivice, ali je Rus, bio je u logoru zatvoren u Dachau. I znao je prilike tamošnje sve kako je. Onda mi je pričao, pa sam je mnoge stvari pribeležio tada. Kaže, vladika Nikolaj i patrijarh tačno su došli 25. Septembra, došli su u logor. I onda su prihvaćeni i stavljeni su tamo gdje su SS-ovci u zgradu. Gdje je osinjak najstrožije tamo. Tako da 10 dana njihovo bilo putovanje iz Vojlovice do... I onda su ostali tu da su... Nisu ih štedili mnogo u logoru tu. Ni jednog, ni drugog, ni patrijarha. Miodrag, čini mi se, Miodrag Stanišić, jedan zemljak vladike Nikolaja iz Bujačića kod Valjeva, i on je, da li je bio oficir ili vojnik, dostao je bio ovaj logora u Dachau i bio je, i znao je za vladiku Nikolaja, i znao je kako je prolazio, tako i ostalo. Pa se desilo posle kad su oslobođeni bili da je on bio s vladikom zajedno i u Libertyville u Americi. I onda su često razgovarali o čemu, i on je posle napisao knjižicu jednu od 100 stranica više o vladici Nikolaju. I onda u razgovoru sa vladikom vladika je to iznosio, valjda pričamo, kako je tu dok su bili u logoru, nisu dvojicu patrijarha i Nikolaja odredila uprava logora SS-ovačkoga tu, da oni svako jutro nose klozet kiblu da izbace iz logora napalje. I to im je bila kao dužnost. Sad, obojica su bili prilično oronili sa zdravljem. Vladika Nikola je slabačak bio, tako inače. I nose oni, kaže, nosimo kiblu. Priča vladika Nikolaj i kaže, a ovaj zapisao, mi je drag. I pacijer povlači kiblu sebi sa motke, kako nose na ramenu, da ne bi pala kibla i da bude manji teret vladici Nikolaja. Vladika ide i posrće, ne može. I kaže, posrno je da padne, gotovo, a ide SS-ovac jedan sa bičevonim sovjetom i tuče da mora da nosi, i on idu posreću i nose, a komandant logora gleda u blizini, gleda i prilazi njima i onda pita, kako vam je? A patrijar pita vladiku Nikolaja šta kaže. On nije znao nemački, a vladika Nikola znao i engleski, i nemački, znao više jezika. Pa, vladika kaže, pita, onda vladika mu odgovori, pita, kaže, kako nam je? Kaže, slepo čudan. Kaže mu, ne vide da će za koji dan propasti i da će odgovarati ljuto za ovo što rade od nas ovdje i kako nas muče i gnjave. Da će odgovarati, kaže, jer ne vidi da su propalicu gotovi i tako. A sad ga pita, onaj komandant pita vladika Nikolaj, šta kaže ovaj? Vladika Nikolaj, to može samo vladika Nikolaj. Vladika Nikolaj svečano kaže, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Gavrilo, kaže da se divi vašem radu i poretku i disciplini, vašem redu i poretku. I se samo vas moli da, pošto smo mi i stari ljudi i bolesni, a predstavnici smo crkve u svom narodu, da nas oslobodite ovih poslova. I vladika je to tako lepo kazao, znate, da je onaj oficir, komandant logora, odmah se zahvalio gut i naredio da se oslobode od takvih poslova. Priča posle vladika, kaže, da sam rekao ono što je rekao patrijarh, kako je komandant držao pištolj u ruci. Ubio bi nas obojicu, kaže, od jedan put na licu mjesta nas ubio, jer onda je bio, kaže, Kuršum je bio skuplji od života ljudskoga. I tako. I tako, neki su mislili da su otišli tamo na izlet, neki pa su pristali, neko je i kod nas pisao nekim stvarima i knjigama, tako što je neshvatljivo to, prosto zlonamerno. I onda je, tu je bio nekoliko mjeseci su bili, onda je negdje u januaru su pustili, mora da su tražili, posle tražio je Heinrich Neubacher, čini mi se da se zove. On je poznato, je general nemački i lični prijatelj Hitlerov. I politički saradnik. I on je bio zadužen, valjda, od Hitlera. Bio je komandant, za vrijeme rata Srba, bio komandant Banata. I bio je ujedno poslanik svih balkanskih zemalja i Jugoslavije i Bugarske i Rumunije i Grčke i tako i on i Hrvata. Pa je on dolazio više puta, bio izgleda i znao njih u Vojlovici dok su bili i bio je čak i u Jasenovcu, pa je znao kako je naš narod mučen po Jasenovcu i ubijan. I on je napisao posle knjigu i celu jednu da je on žalio mnogo srpski narod. Čak je donekle, da ne kažem, zamerao i Hitler samome za naredbu tu 100 za jednoga Nemca, 100 Srba da se ubije ili 50 za ranjenoga i tako. I onda je prosto je sažaljevo i kad je čuo da su oni u kakvoj se situaciji oni ovamo u Dachau, onda je on tražio od Hitlera da se ima neki popust prema njima ovako da se budu. I izgleda da je Hitler ipak bio toliki čovjek da je makar da je svanjio ta maltretiranja tolika i tako kao stare ljude. I onda su i oni valjda pozvali da dođu u Beč. Ali pre toga nije mogla uprava logora da ih pošalje onako preljave, samazane, svako jake, znate, bedne, jadne, da pošalje u svet, kako bih tamo. Nego i odvedu u neki Schlesberg, kako se zove, ne umem da kažem, neki hotel tu kod Minhena, kod nekog jezera imaju neki hotel, da budu 2-3 dana, 5 dana, da se operu malo, da sumiju, da se dovedu u red, pa onda da idu. I tako su ispali. Ali i to je bilo posle, valjda, znalo se, pa je to smatrano kao da su bili u hotelu, ne znam, da su, bez malo da su se provodili. I onda su i pustili da odu u Beč, bez izgleda, bez pratnje kolima. Valjda su se odveženi bili i onda tamo su bili nekoliko dana. Sam je posle i govorio i pisao ovaj Neubacher, general. Kaže, u to vrijeme su Englezi i Amerikanci bombardovali skoro svaki dan, često su Beč bombardovali. To je bilo već kraj rata. Kraj. I bombardovali su neku čuvenu sportsku zgradu koja je čuvena i po lepoti i ne znam po čemu sve u Beču. Tako da im je bilo žao tih građevina i rušenja tolikoga. I kaže, bila je panika velika i tog nemačkog austrijskog naroda i onda bilo izbjeglica i Srba je tu bilo dosta. Bilo je valjda i četnika i Ljotićevaca, dobrovoljaca i koga nije bilo sve tako. I tako je nastala čitava gužva. Kad su oni došli, onda su oni prosto plakali i tražili od njih neko razrešenje i pomoć od patrijarha vladike Nikolaja. I kaže, ali bombarduje se toliko da počinje vriska dece i naroda kad to gurne bez, kaže, plaču, kukaju i onda vladika i patrijarh kad se pojave, kaže, Neubacher kad se pojave onako kako su bili u kosi, u bradi, tako poznati. I u mantijama su oni bili, nisu bili u civilu. i onda zamoleno da imaju malo više poverenja u Boga, da Bog misli o svakome čovjeku, da neće dozvoliti da narod strada, da izgine, tako ovaj. Da brine i kaže, napu stanu u njih i kad gledaju i umire se, nastane tišina i kaže, ja ne znam u tom trenutku da li bi imalo ikakvog većeg sredstva da se onaj narod umiri nego oni koji su se pojavili tu pred tim narodom. Kaže, toliko su se značili eto, u takvim prilikama oni. I patrijarh je trebao da služi, to je bio praznik Svetoga Save, nije mogao, bio je bolestan, onda je zamolio vladiku da vladika uzme to na sebe, vladika je Nikolaj služio i onda je na evanđelju posle napisao, bio je tu valjda nekoliko dana, valjda je služio, onda je napisao je pod bajonetima nemačkim, kako li, besedu koju je napisao, tu tako je naslovio nekako, pod nemačkim bajonetima. I onda je ostavio tu zapis i taj zapis posle prepričao mnogo i pisano je to o njemu. Pisao je prvo jednu samome Bogu, valjda sadržitelju drugom svetom Savi, a drugu besedu, kratke su bile besede, srpskom narodu i slozi i ljubavi srpskog naroda, da se ne glože, da nema drugoga načina, jedino ako budemo u slozi i ljubavi, može se nešto učiniti, jer onaj nemir koji je bio na četnici, partizani, ostali, šta ja znam i tako. I onda su ih sproveli u jedno drugo mesto, gde su bili opet kao u logoru. To je Felden, negde tamo prema Triglavu, valjda ne znam, u Tirolima, negde tamo u ovoj Austriji. U to mesto, i onda su bili tamo u toj jednoj zgradi, izvesno vreme, sad onda u to vreme već sada partizani su, velike su borbe, dolaze valjda i Rusi i ostalo, i uspeo je da u Bistricu su valjda izbjegli neki četnici, valjda Đujić, Momčilo Đujić je izbjegao nekako, onda Jevđević, neki komandant, pa onda Damjanović, opet general bio i on bio četnički komandant. Ljotić bio i on i bilo tu preko 20.000 valjda vojske naše u Bistrici, ovoj slovenačkoj se nalazila. I reši se Ljotić, valjda i Đujić, da odu do patrijarha i vladike Nikolaja u Felden. I kaže, odemo i nađemo ih. Tamo više su noću, jer danju nisu mogli zbog bombardovanja. I onda su došli do njih, pustila je straža. Bio je jedan oficir sa njima, nemački, Černin, neki pukovnik, koji je bio, adjutant, pomagao generalu nemačkom, koji je bio komandant za Sloveniju. I kažu, poneli smo im po jedan mali satnik rakije, jer zbog sad ponesemo tamo da ih nečim obazujemo. I po jednu lepenjicu poneli jednu pastranku ribu. Tako da. I tako smo otišli i ja sam otišao, kaže Momčilo Đujić, posle u svom jednom delu, on sam govori, lično. Pa sam smatrao da kad je već on, njegov govor, da je sigurno njegov mnoga prepričavanja, imalo to više priče i prepričavanja o njima, ali on govori kako je bilo, kako su nacili kod njega. I kaže, odem ja, zgrada ima kroz jednu hodnik, desno je soba gde je bio patrijarh, s leve strane je bio vladika Nikolaj. I ja odem desno, kucam vrata kod patrijarha, on se javi iznutra i otvori vrata i kad me ugledu nakon s kosom i bradom, kao, ko si ti, sin? On mu se javi, koje, kaže, uđite unutra. Uđe, a unutra, kaže, priđem, pozdravimo se za blagoslov. I onda mu dam posata, kaže, vidi se da su izgladnili, da se osjećaju baš kao zarobljenici. Odmah je, kaže, prekrstio se, zahvalio i i Nazar je uzao jednog utajavne rakije, kaže, i ponudio i mene, i onda je, kaže, uzao da lomljenu lepinjicu i da gricka da jede i ribu. I onda razgovarali smo, kaže, o svemu tom. I kazali smo da došli smo da njih dovedemo u Bistricu. On je to mogu da pristane, kao šta će reći Firer. Ima da nas naredi da se pobijemo za tre noga. I onda je Đujić kaže, mi smo to već sredili, razgovarali smo i sa drugim, sa nekim Nemcima i tako, da će to biti u redu i tako. Nisu mogli da veruju ni vladika Nikolaja, ni oni nisu mogli . Tako su kad ceo dan smo se mučili i razgovarali sa njima, dok smo i njih privolili i ubedili da nema da brinu za to ništa, da mi odgovaramo za njih i tako. I onda pođemo uveče, opet nismo smeli danju, nego smo uveče krenuli, stigli smo u Soru, u Bistricu, i onda smo im malo i kaže, pripremili smo za nje neku sobu u nekom hotelima, da se malo odmore i da se malo umiju, da se dovedu u red i tako. I malo da pokrane kako bilo da dođu sebi. Jedan dan, drugi dan, već dolaze neka kola koje sad, bili smo gotovi da ih sapijemo u šume ako treba. I smo dozvoljavali da imali se već neki plan svoj raspored i tako sa njima. I oni su tražili u stvari od Nemaca da dođu u Bistricu, njih dvojica da osvete zastave i da blagoslove vojsku, da osvete zastave vojne koje su imali tako. Dobro, oni su to i učinili. Ali su došli valjda u dva automobila, gosti nisu znali ko je. Kad se pojavljuje posle Najbahar, da je Henry, i komandant Slovenije, ne mogu da setim trenutno sad imena njegovoga, i Černin i još neki tako. I pitaju odmah jesmo li dobro došli kao gosti. Onda svi smo, kaže, odgovorili njima, u srpskom narodu svaki dobar gost je dobro došao. Ako je dobronamiran gost, dobro je došao u svako doba. Pa kaže, nadamo se da smo i mi takvi dobronamirni. I odmah su pitali kako je patrijarh i vladika, da li je tu i šta radi, kako kazali su, tu su. Malo smo i tako zbrinuli da se odmore i tako. Želili su da ih vide. Dovedemo mi, kaže, njih. Odve i pozdrave tako, razgovor neki, neko posluženje, valjda stali. Vladika Nikola je počeo da gradi. Počeo odmah Henrika i one ostale, počeo da gradi za njihov. Ali kaže, osjetili su svi da on nje ne gradi, da i ne gradi ovako neprijateljski da ih gradi. Ne gradi šta su radili i od sebe i od naroda našega i napravili su sebe zlo od svih naroda. Da su trebali sasvim drugi da imaju stav. Kao okupatori, ne da imaju, da budu tirani narode i da izazovu narod, da narod beži od njih po šumu, da se krije i da stvaraju od tog naroda sebi neprijatelje krvne, da moraju da se brane i da se tuku i ostalo, mnogo što šta im je rečeno. Tako da je patrijar se ljutio, kaže, Đujić kaže da... Šta mu je, kaže, palo na pamet sada da napada i da priča, kaže, Nemce, kad su oni sad, svi su uzlojeđeni ljudi kao osice, kraj im je, što kaže, života i njihove slobode, sad će oni da padnu u ropstvo. I onda, zadržava možda. I onda, vladika Nikolaj, kaže, govori, ima svoj stav i ton. I patrijar se, kaže, prepao donekle, smatra da ne treba tako da postupa, jer mogu nas, kaže, pobiti, da nikom ne odgovaraju ni za šta. To je najjeftinije Nemcima u to vreme bilo. Međutim, nisu, prosto su se izvinjavali oni i sa sebe su skidali krivicu da su oni poslušna, što kaže deca i šta ja znam, sluge gospodara svoga koji je Hitlera i ostalo. I tako da su oni shvatili vladiku Nikolaja, verujte, kao nekoga kojim daje savjet dobronamiran i ukorava i dobronamirno sasvim. Tako da je se on toliko oslobodio i na neki način zavolio posle i patrijarha i vladiku Nikolaja i stavio sebe na žrtvu, kako priča Đujić, da je stavio sebe na žrtvu, da pošto je drugog dana valjda su oni opet bili i vidio se da vladika Nikolaj već je kraj, nema se za 2-3 dana je kapitulacija, to oni osjećaju i vide. I sad on se stavlja sam na uslugu da ih odvede do Švajcarske, da preda u Švajcarsku, tamo gde su bili Amerikanci. I to je učinio sa svojom pratnjom, odmah se ponudio, a oni su već imali nameru tu, i Ljotić i šta ja znam i Đujić, da nekako ih prebace u Švajcarsku, ali nisu znali kako i ne mogu da izvedu, teli su preko Italije, severne, ali otuda su nemačke trupe išle gore prema severu, nisu mogli na tu stranu nikako, nisu smeli, morali su da idu gore prema Kitzbühelu, valjda i tako s te strane dozgo. I onda su odmah pristali na to i onda je trebao nešto da donese valjda Ljotić, pošto je bio, tu su dve grupe bile valjda, u Bistrica Slovenačka i Sveti Petar, ne znam koja je to razlika sada tačno u Sloveniji. I on je došao ovamo, kod njih Ljotić treba da dođe i da donese nešto što je bilo potrebno da ponesu. I u tome putu noću on nije primetio sa vozačom koji je bio Jovan Saračević, čini mi se da se zove, bio je on u bogomoljačkom pokretu ranije nešto i bio je inače ovdje neko vojno lice, tako. I padnu sa kola, odnosno bombardovan je bio neki most, valjda, i onda nisu primetili noću i s kolima sepaju se u jarugu neku. Tako da je Ljotić poginuo odmah, a ovaj je bio teško ranjen. Posle su ga valjda lečili, spasli su ga, mislim i tako. Onda su morali se zadržati valjda dan jedan oko sahrane Ljotića i onda su posle opet organizovali put. Tako da su, da je Neubacher poveo njih svojim kolima, išao i svojom pratnjom, a ovi su išli drugim kolima i onda su krenuli su da ih predaju kao u Švajcarskoj tamo i da u slobodan sve da idu, tako reći, oslobođene zemlje, tako. Ali nisu ih prihvatili Švajcarci. I onda su se morali od toga grada se vrate natrag, pa da naprijed do Hitzbühela da odu. To je poznati grad, valjda, u Austriji, opet sportski neki, valjda, centar nije tamo. I onda je tu napustio njih general Neubacher i pripremio se da se preda Amerikancima i da ih zamoli da mu ne uništavaju grad, pošto je on Bečlija, bombardovanje. Zatim su oni smešteni tu Kitzbühelu u neki hotel, valjda Grand, kako li se zove, ali je bio dosta slab smeštaj. Tu su, već od nas od tih dana, tu su bili već Amerikanci i nisu baš bili mnogo ovako raspoloženi prema njima, zašto, ne znamo šta je. Bilo tako da su veoma loše su prihvaćeni bili i sa stanom i sa hranom i sa mnogo čim, tako. To je bilo valjda, smatralo se da je to 36. neka divizija američka. Govorilo se posle u memoarima patrijarhovim da je to bila 21. neka divizija, šta li. Međutim, se pojavlja tu neka, ja mislim, 40. 41. neka divizija koja je koja je bila smenila ovu 36. I onda su oni zauzeli taj hotel gdje su oni bili smešteni i njih izbacili u drugu neku zgradu gdje im je bilo još teže, pa su oni kod obraćali se generalu Eisenhoweru, valjda, američkom koji je bio komandant, valjda, tih trupa, kako je bilo. I nisu dobili nikakvu, čak ni odgovora, ništa. Tako da su bili u nezgodnoj situaciji, onda su čuli to, tad je već Njemačka kapitulirala, ovaj cela, i onda su iz logora oficiri Srbi koji su bili smešteni su da li u Salzburg ili u drugo neko mjesto sada, a tu je otprilike bit će to. I onda su oni bili tu smešteni i obezbeđeni sa hranom i ostalo, pa su oni videći kako se muče patrijarh i vladika, njih nekoliko su došli da ih posete i doneli paketa neki tako da im ukažu pomoć neko tako u hrani. I ujedno onda zamole vladiku Nikolaja da li bi on došao da dođe kod njih da služi, da se vojska da se pričesti, da se pričesli, da neku reč im kaže i tako. I prihvati vladika Nikolaja. U to vrijeme su bili Englezi valjda predali ove koji su izbjegli, ja mislim, tada u Austriju, četnici i izbjeglice narod, valjda bio neki tamo, i onda su ono uzeli, razoružali su i sve, tobož da ih vode negde u neke logore u Italiju, gdje će biti smešteni i tako dalje, oni poveruju tome i onda predaju oružje, oni potrpaju u furgone i onda čitavu kompoziciju pravac za Jasenovac. Predaju, vrate partizanima u ruke i odmah su i posle sve streljali toga trenutka ubijeli. Tako je bio, pošto je u pratnji bio Stevan Prostran, valjda se zvao Prota, jedan, mislim da je Milanovčanin, i, a bio je Slepčević, istoričar naš poznati, on je valjda pratio, bio patrijarha, odnosno vladiku Nikolaja. I onda su, sin je u toj grupi isto poginuo ovoga prote Stevana Prostrana. Tako da je se razočarao i patrijarh, ovamo o novu vlast u Jugoslaviji, i vladika Nikola i patrijarh je bio već donio odluku da se više nikad ne vraća u Jugoslaviju. Na taj način vladika već nije mogao jer nisu dozvoljavali, već su javili da bi bio ubijen odmah i suđen. I tako dalje. Onda on je ostao i promenio je posle mjesto. Otišao je valjda u Švajcarsku ili otišao u London, čini mi se. Patrijarh, a vladika Nikolaj, tu se oni rastaju. Vladika Nikolaj ode sa ovim oficirima, ode u Salzburg i onda je služio tamo, imao je odežde uza se. Služio svetu liturgiju i kaže da je govorio, držao fantastičan govor. Onda o veri u neverovatno. Tema mu je bila. I tako je, kaže, to je bilo ko bomba, toliko je, kaže, da je narod, prosto su plakali oficiri, bio je tu i valjda kralj Petar, mladi, on je bio tada u toj grupi, tu se našao, došao, i kaže, toliko su stekli posle tim govorom vladičnim snage jedne duhovne, da bi još jedno ropstvo valjda izdržali, ako je potrebno. Toliko je njih vladika Nikolaj osokolio i nisu ga lako teli da puste. Držali su ga nekoliko vremena kod njih i tako da se malo i on oporavi. Onda je otišao u grad jedan, kako se to zove, sad to je gdje je centar sada NATO. U Brisel jeste. Ode u Brisel, gore, i tamo je imala našega naroda, valjda je pozvat gore da služi narod, da pričesti, da, malo, da ga narod vidi. I služio je i govorio. I u govoru svome napao je Čerčila. Šta je uradio od našega naroda i ovoliki svet što je dao, da su prevarili jednostavno i pobili su toliki svet, ovaj, što su u Jasenovac odvezli tako. Razoružali ih pa i onda odveli ovaj, tamo da budu pobijeni. I napao je tada Čerčila i Čerčil odgovorimo na to pismo. Ali nažalost, nijedno nije, niti je ova beseda vladike Nikolaja sačuvana, niti je pismo Čerčilovo sačuvano. Ali tačno se zna da ljudi koji su bili tamo, ovaj, da sam saznao da su bili ovaj, o tome dobro obavešteni i znaju to. I Englezi su zbog toga, možda i drugi neki stvari, izmenili sasvim drugo mišljenje o vladici Nikolaju i patrijarhu. I nisu ih mnogo ni želeli da ih viđaju u Engleskoj. Ali su bili posle pozvati, valjda kraljik Petre pozvao da krste mu sina ovog Aleksandra, sad koji je. I onda su obojica su se odazvali, onda i otišli su i valjda im je dozvoljeno mjesec dana, čini mi se, da mogu da budu u Engleskoj i onda su im otkazali prijateljstvo. Onda je patrijarh otišao je negde tamo, smjeste su ga bili Amerikanci, a onda je posle otišao, pošto je znao predsjednika Čekoslovačke u Karlove Varije, otišao tamo radi lečenja malo, a vladika Nikolaj je iz Engleske posle otišao za Ameriku. Otišao je u Americi, da li je tom prilikom ili je ranije, vladika je to Nikolaj pričao i to je zabeležio posle kad sam bio u Americi, ja sam to čuo u Vašingtonu, ovaj, Dušan Veljda Popović je to zabeležio, sveštenik koji je bio namestnik arhijerejski valjda tamo. I vladika Nikolaj kada je pošao tamo avionom, da je bio avion jedno vrijeme je bio u krizi, zapravo prepao se ko je vozio avion. Pilot se prepao i onda nije znao šta će, mislio da nema dovoljno kerozina, da nema goriva više i da mogu da padnu u more, u okean, preko nekih ostrva tamo kad su išli, i onda je bio gotov da se spušta gde bilo, da nešto uradi. Ali, i kaže, nastala je panika, saznali su putnici, nastala je panika. A vladika Nikolaj, kada toliko je značio onda, kaže vladika Nikolaj, pred njima sasvim miran, kao ono, kada je čuo i za ove koji su ga napadali, bili ovaj atentat na njega, nisam to imao priliku da kažem što mi je vladika Jovan pričao pre rata, kako je jedan drugi treći slučaj. I vladika Nikolaj kaže potpuno miranik, moli se Bog, i to na glas, kaže: Gospode, dok sam bio u Ohridu pojeo sam dosta riba u Ohridu. Sad je pravo, Gospode, da i ribe mene pojedu sada ovde. Ali sasvim bio tako nekako raspoložen i miran, prosto je tako ta njegova duhovitost, znate, i ta stabilnost, ta mirnoća. Kažu, svi se iznenadili, znate, tome svemu, i mnogo je značio za putnike tada. Ali hvala Bogu da nije bilo ništa, ipak je imalo toliko goriva da su mogli da se spuste i da su se spasli tako. I vladika Nikola je ostao u Americi. Teško je bilo u Americi, nije on baš prihvaćen mnogo brzo, lako je u Americi. Morali su da se pomuče dosta, dok su molili valjda tamošnje vlasti da ga prihvate i prime. Tako, i onda je bio, onda je poslije imao teškoća mnogo od tih izbjeglica, znate, te ne znam, četnici od drugih, dotičevci, valjda ovi oni koje je imao, onda su često ta njihova nesloga, trvenje, i onda je vladika je morao da ih miri, da ih moli, da se smire jedan put, makar u stranom svetu, ako nisu mogli u svojoj zemlji da se smire, da, i tako, jer ne mogu sad istraživati ništa u tuđem svijetu i narodu. I tako je imao puno problema, onda bio je problem za izdržavanje njegova, pa je onda bio jedno vrijeme predavao u bogosloviju, u Libertivilu je bila formirana bogoslovija. Poslije je ona prenesena ovamo, u Novu Gračanicu. Zgrada je napravljena, zato je spremljena, ali nije došla do toga da je otvorena bogoslovija tu, nego je poslije fakultet ostaje dalje otvoren je u Libertivilu, jedna grana našeg fakulteta teološkog. I vladika je otišao poslije nekoliko mjeseca, bio je kod Rusa uglavnom, i nakon je došao onda u Pensilvaniju, bio je tamo u manastiru Svetog Tihona. I tamo je predavao kao profesor, i kada je umro rektor te bogoslovije, Rus, za čudo svi profesori koji su bili Rusi nisu izabrali svoga čovjeka za rektora, nego svi su bili zato izabrali vladiku Nikolaja. Što je redak slučaj da stranca uzimaju na čelo svoje škole bogoslovije. Tako. Vidi se da su ga ipak toliko i poštovali i volili, cenili, tako. I vladika Nikola je bio godinu dana otprilike kao rektor bogoslovije, i jednom prilikom poslije kad su oni neke, to je bila prva nedjelja časnog posta, onda su jedan deo profesora valjda i tih učenika studenata su otišli negdje na drugo mjesto da budu na bogosluženju, na službi, na svetoj liturgiji, a vladiku Nikolaja ostave da služi tu u manastiru u bogosloviji. I valjda još jedan deo tu studenata, tako i profesora. Vladika je te noći imao neke posete. Opet, radni Srbi tako dolaze na valjda savete, koje neko je došao. Da li je ga poslao vladika Dionisije ili sam neko je došao. I kad dugo se vladika Nikola je zadržao u tome razgovoru. On je u to vrijeme bio sa srcem malo bolešljiv, je tako, onda je i mnogo je radio i pisao. Napisao je nekoliko knjiga, on tamo Žeče gospodnje i Čovjeko ljubcu, valjda. I onda Žeče gospodnje, zatim u Njemačkoj je pisao Kroz tamnički prozor, ali ovamo je tamo sredio i štampao, pa onda još nekoliko knjiga uglavnom napisao je, i tako kažem, našao se, bio je iscrpljen prilično svime. I sutradan kad je trebalo da bude, očekivali su ga da se pojavi za bogosluženje, nema. Prolazi vrijeme, njega nema, ne javlja se. Dolaze, kucaju na vrata, ne javlja se. Čekaju još malo, nema ništa. Onda su lupali opet, nema ništa. Onda su odlučili da otvore vrata na silu. Bojali se da ga nije neko odveo ili prisilno ili otjerao. Znaju da je s nekim razgovarao, ne zna se šta je. I kad su otvorili vrata, našli su ga tu ispred ikona, valjda je hteo da se pomoli Bogu za službu, i tu mu je, kaže, bio i molitvenik, kraj njega je bio, i on je tako pao ničice, i tu su ga našli upokojenog. Jest. Bio je malo oštećen, pozledio je glavu, pa se nije znalo, i ovo mi je pričao, mislio se, kaže, da je ga neko, možda ko je razgovarao sa njim, da ga nije udario nekim oštim predmetom i možda da ga je usmrtio. Tako ali da nije to, i pisalo se o tome puno, ali čini mi se da nije to možda nešto drugo bilo, ne bi znao šta je moglo biti. Uglavnom, deda se predstavio gospodu 18. marta 1956. godine na Svetu nedelju pravoslavlja, to je prva nedelja časnog posta. I tako onda je sahranjen je ipak ovamo gdje ostavio amanet u manastiru Libertivilu. Odmah kraj crkve, južni vrata koja su do oltara blizu, nema 2 metra, 3 metra, nema blizu, to je njegov grob, malo pozadi nekoliko koraka, tu je grob Dionisijev i još nekoga vladika i od drugih, Najdanović valjda i ne znam, drugih tako i napred 5-6 metara bio je Dučić sahranjen i tako ima nekoliko ličnosti koje su poznate u našoj istoriji, u književnosti tako i u crkvi. I tako je ostao vladika do 90. godine tamo, sahranjen je ovaj, u tom grobu i posjećivali su ga i ovaj posjećivaju, sjećam se da pričam baš o toj posjeti i o drugim nekim stvarima i bili su drugi naši episkopi i ostalo više posjeta on. Ali niko nije njega zamenjivao u žiči dok je on bio živ. Uvijek su imali, odnosno nije niko uzmao eparhiju, mislim da sasvim od njega, uvijek se on vodio žički episkop do smrti. Svi episkopi ostali bili su administratori koji su ga zamenjivali samo na tome mjestu tako. Istina, on je to i rekao, kad su ga Nemci otrali, on je tražio od Svetog sinoda da pošalje Sveti sinod nekoga da ga zameni, kaže, zbog nezdravlja. Nije teo da kaže, jer nije mogao vjerovatno da kaže, da su bi Nemci čitali i onda bi bili možda suroviji prema njemu. Nije mogao da kaže, ne kaže, zbog nezdravlja dajem sad kao, molim da nađete zamenu. Ali znali su svi šta je posredi, bilo je jasno svima u crkvi. I tako, posle 1991. godine, već možda i nešto ranije, nekoliko mjeseci, episkop Šabačko-Valjevski, tada Lavrentije, on je imao nameru, pošto je on izdao već dok je bio u Evropi, gore, on je izdao dela vladike Nikolaja, štampao je tako, učinio mnogo je vladike Lavrentije u tom pogledu i onda je želio da se prenesu njegove mošti u zemlju ovdje po njegovom amanetu. I ovo je to govorio njegov sinovac, da je on to govorio i njemu pisao da bi želio da bude prenesen ili da bude u Leliću ili da bude na drugom mjestu. I onda nije mogla ta crkva, nije mogao niko drugi, još je komunizam bio tada vladao, jedino srodnici ako bi zahtevali. A drugi nije mogao da potraži kosti da se prenosi od toga, ne bi. Zato je vladika dogovorio se sa Tiosavom Velimirovićem, to je sinovac vladike Nikolaja, brat Jovana Velimirovića od Srica. I on, pošto je bio sudija, bio vrhovni sudija u Beogradu, pa je tad bio u penziji i znao je sve prilike i ostalo kako je on odmah se snašao i napravio molbu i sredio situaciju celu i onda zajedno s vladikom i onda su prenesene mošti njegove iz Amerike u Srbiju. U Beogradu su bili na Vračaru u crkvi Svetoga Save, prenoćile valjda ili jedan dan da je narod mogao da priđe s moštima, posle donesene u Žiču i iz Žiče posle 12. maja valjda onda su prenesene na svečan način u Leliću njegovo selo i onda tu je bilo naroda preko 30.000, mislim da narod se skupilo sa raznih strana. I sveštenstva, i monaštva, i đaci iz bogoslovija, naši skoro mnogi došli su i na najsvečaniji način unesene su njegove mošti. Bio je ceo arhijerejski sabor, tada je valjda zasedao to vreme. I onda su episkopi služili svetu liturgiju u dvorištu, parke tu kod crkve u porti crkvenoj i onda su unesene posle u crkvu njegove mošti i tu se i danas nalaze u kovčegu jednom i tako. Eto, to crkva je naša posle 2003. godine na zahtev i naroda i crkveni ljudi i ostali svi, i videlo se po svemu da on zaslužuje da uđe u diptih kanonizovanih zasvetitelja crkvenih ličnosti, i tako je on kanonizovan i crkva ga je stavila i odredila mu je praznik 12. marta ili maja, ili ne znam, ima se dva datuma, vidim da se tu eto, to bi bilo ovako o vladici Nikolaju, to iz života. Inače, o vladici Nikolaju, ako počnete govoriti, ako bi se govorilo o njemu, pa ja ne znam s koje strane da govorim, o bogoslavu, o misliocu, o književniku, o pesniku crkvenom, o besedniku, ne znate o čemu bi pre govorili i koliko bi govorili. Tako da je vladika zaista bio jedna velika snaga intelektualna, da ne znam, ja sam tako shvatio njega kad sam upoređivao sa vladikom Pavlom, ko bude priliku, to sam negdje i napisao bio, čini mi se, da vladika je Nikolaj bio tolika dubina kao okean, što kaže, ovako i širina, da je mogao čitav, čini mi se, vasijani svet da obuhvati, da zagrli, i toliko ima nekako ljubavi i neke snage duhovne, tako da je. Svi su mu ljudi bili bliski, za sve se molio Bogu, da, svi smo na neki način stvoreni od Boga kao deca njegova, i Gospod Isus Hristos nije došao samo radi Jevreja ili radi Grka ili radi Srba na ovu jadnu našu zemlju, grešnu, nego došao radi čitavog roda ljudskoga, bez obzira gde je ko rođen i u kakvom je, kojoj naciji pripada ili da kažemo i veri. Došao je za sav rod ljudski. I zato nije čuto što je patrijarh naš govorio često puta i na drugim mestima, da nisu pravoslavni, kažem, mi smo deca Božija na neki način, svi smo stvoreni od Boga i iz njegovog smo krila izašli, kako bi kazao, stvaralačkoga. I tako da je vladika Nikolaj bio jedna veličina zaista izuzetna, znate. Sad patrijarhu Pavlu, sad on je isto velike, ali možemo reći na drugi način, istim putem su išli, isti cilji imali sasvim, jedni i drugi su svetim životom živjeli, što kaže, ali je patrijarh Pavli je više monah, ostao kao monah, živio strogo podvižnički, monaški, i onda je isto tako učio i narod, i mlađe i starije, i ostavio je mnogo traga iza sebe i primjera ostavio za sebe. To zna već naš narod sada kako ga ispratio na onaj sveć kada je se predstavio u Gospodi. Tako se može govoriti drugom prilikom i što je znao.
Oče arhimandrite, hvala vam u ime Iskon radija na današnjem gostovanju.
Gospodu, hvala, nemoći.